Tässä tulevat käsiteltäviksi ainakin tuo Jumalan jatkuva ei-ilmoitus, vaan Jumalan jatkuvat poissaolot. Tyyppihän on aina jossakin muualla kuin siellä, missä sitä tarvittaisiin. Ja niin pääsee tapahtumaan kaikkinaisia katastrofeja, niin kuin nyt siellä New Orleansin perällä. Niin että USA on joutunut anomaan apua Natolta ja EUlta, kun Jumalasta ei ole enää mihinkään. No sitten pitäisi ehtiä ottaa lopullinen ja ratkaiseva kanta tuohon Suomen turvallisuuteen, semminkin kun on tuo Aatos Erikko taas tästä asiasta räyhännyt, ja asiaa muuten räyhännyt onkin, nimittäin sanomalehti Kalevan eilisessä numerossa. Eikä siis mistään helkutin turvallisuudesta, vaan konkreettisesti Suomen ulkopolitiikasta. Pitäisi myös valmistella kaalikäärylle poliittinen kannanotto, kun nimittäin on syksy, ja kaalikäärylleiden kutu on alkamassa. Mutta nyt yksi ilmoitusasia. Soitti nimittäin eilen sunnuntaina iltapäivällä tuo Mularin Risto. Se on niitä Mularin Teuvon ja Inkerin poikia. Kertoi Risto, että isä Teukka on nyt eilen kuollut. Asia on niin, että nelisen vai viitisenkö se jo on vuotta sitten Teukka romahti ankaraan dementiaan. Iso riskimies. Menetti mielensä ja tajunsa, niin kuin sanomme me, jotka emme vielä ole sen taudin kourissa. Ja kuihtui kuihtumistaan, kun viimeksi 4 viikkoa sitten kävin Karivosen Jounin kanssa Teukkaa Kemijärvellä katsomassa. Se oli naamalta ja koko kropalta melkein kuin muumio. Mutta kyllä se meidät vielä tunnisti. Tuli hyvä mieli siitä, että se nyt kuoli, että se pääsi kuolemaan. Mularin Teuvo oli metsäteknikko, kemijärvisiä, ja teki koko elämänsä töitä Metsähallituksen Ylikemin hoitoalueella ja hoitoalueessa. Ensin pitkään savottojen pomona. Ensimmäinen työpaikka oli vuonna 1954, ja se oli Leukkuhamara Savukoskella, siellä ihan ylhäällä Kemijokivartta. Ja sitten lopuksi konttorin puolella Kemijärvellä. Teukka oli Metsähallituksen suunnattoman herranputsikkovaltaisessa ja pikkusieluisessa ja typerässä organisaatiossa ja työkulttuurissa aina köyhien puolta, metsurien puolta ja työasioiden hoitamisessa järjen puolta herrojen typeryyttä vastaan. Teukka oli Koilliskaidan varsinainen vänrikki Koskela, jota metsätyöläisten, siis metsureiden joukossa, palvottiin ja jumaloitiin. Mutta herranputsikkojen puolella Teukkaa pelättiin ja inhottiinkin, koska se usein teki vastoin ohjesääntöjä ja käytti alaisiinsa metsureihin kohdistuvaa asiaa sellaista, jota en epäröi sanoa rakkaudeksi ja solidaarisuudeksi ja järjeksi. Ja itse metsäluontoa kohtaan sellaista, jota voi sanoa järjeksi, oppineisuudeksi ja sivistykseksi. Teukan pahin ominaisuus oli se, että se ei ollut tyhmä. Mitä nyt metsän käsittelyyn tulee, siis siihen, että miten metsää hakataan? Tehdäänkö sellaisella amerikkalaisella menetelmällä, että kaikki vain matalaksi, niin että tuloksena on niitä niin sanottuja osaran saharoita? Vai jollakin muulla tavalla, sivistyneemmällä? Niin me olimme kerran kahdestaan tulossa Tulppiosta Värriön tietä alas Savukoskelle. Yhdessä kohdassa Teukka pysäytti auton. Se sanoi, että katoppa vähän noita metsiä tuossa. Että hän teki joskus kai jo 50-luvun lopulla niin, että hän hakkauttikin metsää ei ohjeiden mukaan, niin että kaikki vain matalaksi, vaan niin, että siihen tehtiin aika tiheään palstoja tai kaistoja niin, että joka toisesta kaistasta puut otettiin ja joka toinen kaista jätettiin. Näin syntyi pystyssä eli elossa olevan metsän ja hakatun kaistan välistä rajapintaa vaikka kuinka paljon, mikä taas loistavasti auttoi ja auttaa uusien puitten syntymistä, eli metsän uudistumista. Teukka sanoi, että hän ei kertonut tästä asiasta kenellekään, koska potkut hän olisi saanut. No, se metsä olikin alkanut kasvaa ja uusiutua ja lisääntyä erinomaisella tavalla, ihan niin kuin Teukka oli ajatellut. Ja niinpä sitten, ehkä 15 vuotta sitten, kun Metsähallitukseenkin oli tihkunut vähän uutta tietoa metsän biologiasta. Oli käynyt niin, että kun Helsingistä taas oli kerran tullut herranputsikoita ja muita asiantuntijoita katsomaan Koilliskaidan metsiä, niiden hakkuita ja hoitoa, ja että miten ne nyt jaksavat 50- ja 60-lukujen massiivisten hakkuuten jäljiltä. Niin tätä Mularin teuvon loistavaa metsää oli nyt näytetty esimerkiksi siitä, miten hienosti me täällä Ylikemin hoitoalueella olemme jo aikoja sitten metsien uusiutumisesta ymmärtäneet ja huolehtineet. Metsää ja metsureita se Mularin teuvo rakasti ja oli niiden puolta. Herroihin, varsinkin tyhmempiin, ja niitähän kyllä piisaa, niitä on Suomessa enemmän kuin metsää. Niihin se suhtautui vähän toisella tavalla. Se oli semmoisenkin tempun tehnyt, että oli taas tulossa Helsingistä metsäherroja tarkastamaan ja käymään ihan oikeasti metsässä eli kentällä, niin kuin me liikkeenjohdon konsultit sanoisimme. Sehän tarkoittaa sitä, että herjolle pitää asettaa huoltoporukka, alkuasukkaita, eli sen hoitoalueen metsureita, joiden pitää vastata siitä, että herran potsikoilla on siellä erämaassa kaikkea mukavuutta, mitä ne vain tarvitsevat. Huoltoporukan pommoksi oli määrätty metsäteknikko Teuvo Mulari. On talvi, sydäntalvi. Herrat ovat tulleet Rovaniemelle aamulentokoneella. Siellä heitä ovat olleet vastassa autot, ja heidät on kyyditty Sallaan, Naruskalle, sinne Koillis-Sallaan, jollakin entiselle Savottapirtille. Siellä olivat teukan porukat jo lämmittäneet kämpän ja saunan ja ottaneet ruuat esille ja niin poispäin. Herrasto astuu siis lämpimään pirttiin ja alkaa rentoutua. No, herran putsikot, nehän ovat paitsi tyhmää, niin siten välttämättä myös saitaa ja kitsasta porukkaa. Ei herranpotsikko ajattele, että viedäänpä niille alkuasukkaille oikein kunnolliset ja runsaat tuliaisviinatkin. Ei, herranpotsikko ajattelee, että siellä sitten Naruskalla metsähallituksen alkuasukkaat heitä kaikella tapaa paapovat ja palvovat, ja että kyllä niillekin on varmaan viinaa. Ja että sitten ryypätään vähän yhdessä ja ollaan rahvaan parissa näin ihan oikeissa kämppäolosuhteissa. No eihän niillä huoltoporukaksi määrätyillä metsureilla tietenkään mitään viinoja ollut, eikä voinut olla, että herroja juottaa. Ja kun herranputsikko on isopalkkainen ja saita ja kaikella tapaa pihi, niin eihän niillä sitten ollut oikeastaan mitään ollutkaan tuoda, ei ainakaan piisalle asti. Totta kai ne tietenkin ne tuliaispulunsa avasivat ja Mularin porukallekin tarjosivat. Mutta siinä ne hupenivat ne vähät viinat, jotka niillä oli mukanaan. Olivat ne kumminkin tulleet päihinsä, varsinkin ne herrat, sen verran, että sanoivat, että nyt pitää saada lisää viinaa. Mularin teuvo oli määrätty soittamaan Naruskan kylään ja Sallaan nimismiesten ja lääkäriä myöten, että nyt pitää saada tänne lisää viinaa, kun on isoja herroja. No, eihän sitä tietenkään mistään ilmaantunut. Ja niin oli herrojen pakko kesken suloisen nousuhumalan ja sitten vähän moljollaan panna maata. Tuleepa seuraava aamu. Teuvon porukka on jo keittänyt kahvit ja rakentanut aamiaisen. Sitten teukka pitää käskynjaon ja sanoo, että tavarat jätetään kaikki tänne pirttiin, että nyt on sitten ohjelmassa tutustuminen Naruskan alueen metsiin. Joka ukko sitten vain villahousut ja turkki ja karvalakki ja kaulaliina ja kinttaat, että ulkona on pakkasta ja paljon onkin. Ja sitten vain ulos pihalle. Meillä on moottorikelkat ja niiden perässä reet, että alkaa rekiretki. Ähkeytyvät herrat rekiinsä. Alkuasukkaat peittelevät heidät huolellisesti poron taljoilla ja muilla peitteen, ettei vain tulisi herroille reessä kylmä, kauhea pakkanen kuin on. Kun kaikki on valmista, teukka komentaa moottorikelkat käyntiin, niin että siis nähdään, toimiiko jokainen kone. Ne päräytetään käyntiin. Teukka on letkan kärjessä. Moottorikelkkojen hirvittävä pärryytys kaikuu tyvenessä pakkasaamossa, ja niiden pakokaasut tuottavat pahanhajuisen sinisen pilven, joka leijuu paikallaan. Kaikki koneet käyvät ja ovat kunnossa. Mutta mitä tekee nyt Mularin teuvo? Hän antaa käsimerkin komennon semmoisen, että koneet seis. Jokainen moottorikelkan kuski sammuttaa koneensa. Sen kuvottavan melun jälkeen hiljaisuus melkein iskee korviin. Pakokaasu leijailee ja kaikilla hengitys huuruaa. On kova pakkanen, aivan tyven. Mulari astelee siihen ja ottaa kintänsä pois, avaa turkkinsa ylimmäisen napin. Sitten se työntää oikean kätensä turkin vasempaan povitaskuun ja vetää sieltä ison konjakkipullon, korkkaamattoman pullon mustaa monopolia. Se avata narskauttaa sen pullon tyynen rauhallisesti. Ja se narskautus kyllä kuuluu siinä kylmän pakkasaamun akustiikassa täydelleen ja kaikille. Sitten se erinomaisen harkitusti ja perusteellisesti ottaa siitä pitkän, oikein tosi pitkän lunkun. Sitten se ähkäisee, kiertää korkin takaisin kiinni ja panee pullon sitten turkkinsa vasempaan povitaskuun taas sinne lämpöiseen. Tässä vaiheessa joku niistä herroista sieltä vällyjensä alta kysyä kajauttaa, että mistä helvetistä sinä tuon konjakkipullon sait? Mulari pitää pienen tauon, katsoo kysyjää silmiin, sukäisee ja sanoo sitten, meillä on näissä kaarioissa semmoinen tapa, että tyhmien viinat juuaan ensin. Sitten se komentaa moottorikelkat uudelleen käyntiin, käynnistää oman kelkansa ja lähtee ajamaan ja muu parukka seuraa perässä. Nyt ei mularin teuvo enää ole metsässä, eikä se ole missään, ainoastaan meidän muistossamme ja elämässämme. Arvelen mielelläni, että hän on taivaassa. Mutta tämä taivas on semmoinen taivas, että teukka kun sinne tulee, niin on ensi alkuun ensin kukkea kesä ja iso pirtti ja iso kenttä ja kukat kukkivat ja perhoset pyrehtelevät ja linnut laulavat ja aurinko paistaa ja on suvi suloinen ja ilmassa on koivuhalon savun tuoksu. Taivaan suloinen savusauna, kun on lämmitä. Ja teukka se astelee taivaan pirttiä kohti ja siinä pihalla jo tulee vastaan Jumala. Se on semmoinen iso ja rauhallinen isäntämies. Se sanoo, että terve teukka, että mukava kun tulit, että täällä tuo sota roopa ja pöylyn arvikin jo sinua ovat kaivanneet, että pojilla on täällä jo sauna lämmitä ja sarvet liossa ja maitoveli tulella ja kuule, on minulla tuolla kosken korvaakin tuolla jääkaapissa, että eikö me nyt mennä ensin ottamaan semmoinen virallinen taivaaseen tulotujahdus. Mulari sanoo Jumalalle, että minusta kyllä tuppaa tuntumaan, että minä se kyllä en tuota sinun ehdotustasi vastusta, että kyllä se minulle passaa. Sinne menevät sitten jätkät taivaan isoon pirttiin. Sinne kaikki pyrkikäämme. Siinä vuoden 1619 tai 1620 tienoilla syntyi Saksan maalla Saksissa, Ölsnitsissä, Johann Rosenmüller. Se oli aika ihmetyyppi, harjoitti vaihettelevaista ja kiertelevää elämää, eikä tosiaan ollut mikään yhden kummun orava, niin kuin Mularin teuvo sanoisi. Se oli jo ihan nuorena opettamassa Leipzigin kuuluisessa Tuomaskoulussa. Sitten vähän aikaa Urkurin virassa Leipzigissä, sitten ei moneen vuoteen mitään tietoa, muuta kuin että ehkä vuonna 1660 havaittu Venetsiassa. Mutta lopulta vuonna 1682 hovikapellimestarina sellaisessa mahtavassa ja legendaarisessa paikassa ja ruhtinaskunnassa kuin Wolfenbüttelissä, missä hän sitten 1684, vuotta ennen Johann Sebastian Bachin syntymää, kuoli. Vuonna 1652 hän kirjoitti hengellisen runon. Alle Menschen müssen sterben. Alles Fleisch ist ganz wie Heu. Was da lebet, muss verderben. Soll es anders werden neu. Se on saksalaisten evankelisten eli luterilaisten kirkkojen versikirjassa tänäkin päivänä numerolla 329. Ensin se melodia. Se on alun perin niin sanottu maallinen sävelmä, siis laulumelodia, joka sitten pian otettiin hengelliseen käyttöön eli virsisävelmäksi. Maallisistahan ne kaikki hengelliset tulevat, myös sävelmät, melodiat ja piispat. No niin, tämän melodian on säveltänyt Christoph Anton, joka on Freibergin kaupungissa syntynyt ja kastettu 13. päivä lokakuuta vuonna 1610 ja siellä kuollut 5. päivänä syyskuuta, eli tänään, vuonna 1658, siis päivälleen 357 vuotta sitten. Hän oli Freibergin eri kirkoissa urkurina ja kuuluisen Andreas Hammerschmidtin seuraaja. Freiberg on meille suomalaisille tärkeä sen vuoksi, että sen kaupungin tuomiokirkkoon rakensi 1714 suuri Gottfried Silbermann itse asiassa ensimmäisen virallisen urkunsa. Ja se on maailman ihmeitä se, se urku siis. Ja se on juuri se suuri soitin, jonka pohjalta taas fantastinen ja inhottu urkujen rakentaja Martti Porttaan rakensi 1998 Kotkan kirkkoon ne tätä nykyään maailman kuulut urut, joiden laittamisen yrittivät estää sekä museovirasto että kirkkohallitus, joka jälkimmäinen nyt yrittää estää myös naisten keinohedelmöityshoidon, ja jotka Kotkan urut eivät siis ole mikään Silbermannin urkujen kopio, vaan Martti Porttainen tekemä urku. Mitä nyt Silbermanniin ja Freibergin tuomiokirkon näihin suuriin urkuihin tulee? Niin minä, poika se, olen siellä parisenkymmentä vuotta sitten kurppailut. Tämän verbin, eli teon sanan, olen oppinut mularin teuvolta. Siellä olen kurppailut, siellä ja niissä uruissa itsensä Enzio Forsblomin kanssa. Tehtiin öitä myöten radioon suoria lähetyksiä, ja Enska soitti vähän muutoinkin talteen. Mutta se teksti sitten, se Johan Rosenmüllerin. Se menee suomeksi suurin piirtein, että kaikkien ihmisten on kuoleminen. Kaikki liha on niin kuin ruoho. Sen, mikä siinä on ja mitä siitä on, sen täytyy maatua ja kompostoitua pois. Niin, että siitä voi tulla sitten jotakin aivan muuta. Tämä ruumis, meillähän on joka iikalla se omamme. Sen täytyy maatua ja hävitä. Niin, että se sitten syntyy uudeksi ja pääsee sinne suureen ihanuuteen ja autuuteen, joka kaikille hurskaille on valmistettu. Kyllä se on alan miehiä tämä Johan Rosenmüller. Siellä se on kaikille hurskaille, niin kuin nyt viimeksi mularin teuvolle sauna lämmitä ja jumalalla koskinkorvaa tuliaisryypyksi tarjota. No nyt on vielä niin, että Johann Sebastian Bachilta on olemassa semmoinenkin sävellysten kokoelma kuin Orgelbüchlein, eli pieni urkukirjainen. Se on yksi maapallon klaverimusiikin kieroimpia ja vaikeimpia teoksia. Yhden sävellyksen Bach on kirjoittanut juuri tästä Rosenmüllerin sanoittamasta ja Christoph Antonin säveltämästä virrestä. Ja sen sävellyksen nimenä Bachilla tietysti on, että Alle Menschen müssen sterben. Kaikkien ihmisten on kuoleminen. Mutta sitten tulee se autuus, joka on valmistettu meille kaikille hurskaille. Tässä on nyt Enzio Forsblom. Hän soittaa meille Bachin tämän sävellyksen. Mutta hän soittaa sen myös mularin teuvolle. Kyllä minä tarkoin muistan, kun meillä kotona 12 vuotta sitten, kun minä ja puolisoni täytimme yhteensä 100 vuotta, oli ensin Porvoon tuomiokirkossa ja sitten Porvoon lyseossa juhlimisen ja lättähatulla, siis junalla matkaamisen jälkeen, bailut kotona. Siinä ne iltayöstä nautiskentelivät koskenkorvaa yhdessä myös Forsblomin Enska ja mularin teukka, jotka molemmat jo ovatkin siellä. Mutta mitä siihen viralliseen Jumalaan tulee, siis siihen Israelin Jumalaan, jota Suomenkin kirkoissa palvotaan, niin enpä kyllä tahtoisi olla sen housuissa. Tämmöinen lause sinänsä, sehän on ihan yhtä tyhjän kanssa. Se on kuin ruumenet pelukopassa tai muu konsulttilausunto. Se on lauseena samaa tasoa kuin näiden viikkojen kuuluisin lause, se, jonka yksi alkumuoto on se kaiketi rakastetun puheenjohtajamme Kim Il-Kataisen lause, että Suomella on, en nyt muista, että minkälainen turvallisuusvaje, josta sitten Sauli Niinistö, tämä Salon vilpas, joka Suomen tulevien presidenttien historiassa aikanaan saa myös sen aseman, että hän on presidentti Alexander Stubbin kunnioitettu edeltäjä. Lausui lauseen abstraktin ja yleisen semmoisen, että pienillä mailla on krooninen turvallisuusvaje. Tämä on lause niin väljä, että meitä on ainakin kaksi tyyppiä, jotka emme ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Se toinen on Niinistön Sauli itse. Mitä siis konkreettisesti tarkoitan, kun sanon, että en tahtoisi olla Jumalan housuissa? Muistammeko vuoden 1994, aamun 28. syyskuuta? Oltiin muuten juuri sinä aamuna tultu yöjunalla kemijärveläiselle, minä ja meidän Olli, silloin 10-vuotias, viikon mittaiselta reissulta, jossa olimme Mularin Teuvon ja Karjavosen Jounin kanssa telttakunnissa Kemijoen ihan latvoilla, Ätimysojan varressa. Helsingissä asemalta otimme taksin. Radio kertoi jotakin kaameasta onnettomuudesta ja kävi ilmi, että se oli se Estonia-laivan katastrofi. Tämän katastrofin johdosta lausui sitten Helsingin piispa Eero Huovinen, missä olit, Jumala? Tuli sitten taas uusi sellainen, jota meillä täällä vauraassa Euroopassa sanotaan katastrofiksi. Esimerkiksi Afrikan miljoonamassamurhat ja nälänhädät eivät yllä meille katastrofiksi globalisoituneessa maailmassa, kun eletään. Niin, tuli se viime Tapanin päivän tsunami. Siellä olivat paikalla sekä presidenttiehdokkaamme Sauli Niinistö että piispa Eero Huovinen. Mutta yhtä puuttui, Jumalaa. Nyt on sitten taas kolmas katastrofi. Se on tämä USA:ta nyt kohdannut. Siellä ei ollut kaiketi paikalla sen enempää Sauli Niinistöä kuin Eero Huovistakaan, mutta eipä näy olleen Jumalaakaan. Se on siis se tyyppi, joka on luonut taivaan ja maan, ja joka on kaikki valtia ja niin poispäin, sitä samaa konsulttisoopaa. Estonian tapauksessa piispa Eero Huovinen vaati Jumalalta poissaolotodistusta. Eipä ole Jumala vastannut. Mutta silloin ennen vanhaan, nimittäin paratiisissa, oli kumminkin niin, että kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät. Kysymyksessä ovat siis Aatami ja Eeva, niin kuin ennen vanhaan, siis ennen tätä globalisaatiota Raamatun suomennettiin. Niin. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Jumala huusi miestä, siis Aatamia, ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi minä piilouduin. Käy siis ilmi, että Aatami, se sentään vastaa Jumalalle, kun se huutelee. Mutta Jumala taas ei vastaa Huovisen Eerolle, vaikka se kuinka huutelisi. Eronsa ovat näköjään vastaajilla, nimittäin Aatamilla ja Jumalalla. Aatami on reilu mies, mutta Jumala on pelkkä pakoileva ja lymyävä paskahousu. Tunnen kohtalaisen hyvin sekä Huovisen Eeron että tuon Jumalan, ja rohkenen ajatella, että Eero se on nyt pannut kovan kovaa vastaan. Jumalalla on nimittäin kolme poissaolotodistusta tuomatta. Tiedämme, että poissaolotodistuksessa pitää olla holhojan nimi, joko oikeasti taikka väärennettynä. Mutta ajatelkaamme Jumalan riepua. Ei sillä ole isää, ei äitiä, eikä muuta holhoojaa kuin Roomassa kulloinkin sijaitseva ehkäisykonsultti ja Suomen kirkkohallituksessa kulloinkin sijaitseva hedelmöityskonsultti. Eivät ole kovin kaksista porukkaa ne nämä Jumalan riepun holhoojat. No ennen vanhaan siitä, että oli kolme poissaoloa, mutta ei mitään poissaolotodistusta. Sai ainakin tunnin jälkiistuntoa. Nyt ovat ajat inhimillisemmät. Ei tulisi kuulonkaan, että Jumala pelkästään näiden kolmen selvittämättömän poissaolon takia pantaisi jälkiistuntoon. Se saisi rauman. Olisikinkohan siis joku erityisopetus tarpeen? Että se, siis Jumala, edes vähän saataisiin ymmärtämään Jumalan tavoille ja tajuamaan, mitä Jumalan velvollisuuksiin sentään kuuluu. Kaikki tämä tämmöinen koulutuspolitiikka on kumminkin tyhjänpäiväistä puuhaa. On ihan selvää, että kun tulee joku katastrofi, niin Jumala ei mitään muuta kuin lintsaa ja lymyää. Meidän ihmisten pitää ruveta itse toimeenpaneviksi subjekteiksi. On vielä olemassa Yleisradio. Siellä on myös sekä radion että television puolella ruotsinkielinen toiminta, jonka kallisarvoisuuden ylittää vain sen kalleus. Mutta asia on niin, että Yleisradion ruotsinkieliset pelkät uutiset sekä radiossa että televisiossa ovat ihan muuta maata kuin suomenkieliset. Oikein vituttaa ja hävettää meikäläistä suomenkielistä se tasoero. Ei, totta kai ovat niiden hurjien uutislähetykset yhdeltä osalta semmoista lähinnä Pogoston sanomia. Tai, niin kuin itse sanovat, sellaisia ankkalammikon uutisia, mutta kyllä ne ovat myös muuta. Toissa iltana lauantaina oli TV1 kanavalla normaaliin tapaan kello 18.15 TV Nyt, eli ruotsinkieliset televisiouutiset. Yksi aihe oli tietysti se New Orleansin kaupunkia kohdannut katastrofi. No nyt olivat nämä ruotsinkieliset uutistoimittajat osanneet ja äkänneet ja tahtoneet keksiä ja hakea käsiinsä ihmisen semmoisen, jonka nimi on Liisa Eräänen. Hän on valtiotieteen tohtori ja niin kuin eilen tulin tietämään töissä Suomen puolustusvoimissa, henkilöstöpäällikkönäkö se on Suomen merivoimissa. Liisa Eränen sai näissä ruotsinkielisissä uutisissa kunnolla ja rauhassa aikaa suomen kielellä selittää ja miettiä sitä merkillistä eroa, joka on viime Tapanin päivän tsunamin ja viime viikon New Orleansin välillä. Hän sanoi hyvin selvästi, että siellä Tapanin päivän katastrofissa, siellä tsunamissa, ei raiskattu, ei ryöstetty, eivätkä ihmiset alkaneet ampua toisiaan, eivät edes avustustyöntekijöitä, vaan kaikki ihmiset alkoivat auttaa toinen toisiaan solidaarisesti. Ei tarvittu mitään kansalliskaartia, ei sotilaita, joilla on kyky, lupa ja tahto ampua, niin kuin tiedämme New Orleansissa nyt olevan. Katsokaa muuten pirun tarkkaan se iso kuva, joka on tänään maanantaina ainakin Helsingin Sanomissa sivulla A11. Se kertoo likipitäen kaiken siitä maasta, jonka on, vaikkapa maineikkaan Max Jacobsonin mielestä, määrä olla Suomen turvallisuuden tuki ja turva. Eikä se niiden maa ole Suomi. Miettikäämme Liisa Eräsen tämän lausuman johdosta vähän tarkemmin. Meillä on nyt siis kaksi niin sanottua luonnonkatastrofia. Ne ovat yksittäisiä tapahtumia, katastrofitapahtumia. Esimerkiksi maapallon ilmakehän lämpeneminen ei ole tapahtuma, vaan prosessi, eikä siis mikään katastrofi. Viime Tapanin päivän tsunamin aiheuttivat veden aliset geofyysiset prosessit. Viime viikon New Orleansin tapahtumat taas veden yliset, atmosfääriset makrofysikaaliset prosessit. Se on niiden ero, siis veden alisuus ja veden ylisyys. Yhtäläistä niille on se, että kummassakin tapauksessa sen katastrofin välittömänä toimeenpanijana oli itse asiassa vesi. Mutta kaikkien yhtäläisintä niille on se, että niiden aiheuttamat tuhot ovat melko täsmälleen samanlaiset. Ihmisten tekemiä rakenteita, siis taloja, teitä, siltoja ja niin poispäin, on mennyt pirstoiksi. Ihmisiä on hukkunut ja pirstoutunut kuoliaiksi. Tässä katsannossa ei ole mitään eroa sen tsunamin ja tämän New Orleansin välillä. Mutta sitten tulee hätkähdyttävä ero. Ja se on juuri se, johon Yleisradion ruotsinkielisissä TV-uutisissa valtiotieteen tohtori Liisa Eränen nyt lauantaina kiinnitti huomiota. Ja se ero on siinä, millä tavalla ihmiset erilaisissa yhteiskunnissa reagoivat sinänsä ihan samanlaisiin katastrofeihin ja samanlaisissa katastrofeissa, ja mitä ja miten he tekevät. Käy meille kaikille ihan konkreettisesti ilmi, että voidaan toimia joko niin, että kaikki ihmiset alkavat auttaa toinen toisiaan. Tai sitten niin, että ihmiset alkavat ryöstää, raiskata ja ampua toisiaan. niin että sitten pitää lopulta hankkia paikalle toisia virallisia ampujia ampumaan näitä ensimmäisiä ampujia. Ampuminen on epäilemättä yksi tärkeä ihmisten välisen kommunikaation muoto. Se on saavuttanut korkeimman asteensa ja muotonsa USA:ssa, tässä vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja sivistyksen emämaassa. Pitää kumminkin muistaa, että ammuskellaan sitä myös Suomessa. Mutta USA:n kommunikaatiokulttuuriin verrattuna suomalainen kulttuuri on auttamattoman alkeellista. Nämä yksittäiset katastrofit ovat kumminkin pikkujuttuja verrattuna siihen, mitä tulossa on. Edessä on nimittäin se, että maapallon uusiutumattomat energiavarat ovat ehtymässä niin nopeaan, että sen ymmärtää ihan tuommoinen tavallinen konsulttikin. Olemme, arvoisat radion kuuntelijat, jo kaiketi kiinnittäneet huomiota vaikkapa siihen, että Englanti, josta oli määrä merenpohjallisten sekä öljy- että kaasuvarantojensa puolesta, tulla omavarainen hamaan Englannin kuningashuoneen kukistumiseen saakka. Mitä kyseisen huvihuoneen kukistumista ei tietenkään voi milloinkaan tapahtua. Niin, että Englanti on nyt jo niiden kaasuvarojensa puolesta niin niukilla, että se on aloittanut kaasun tuonnin Hollannista, Euroopan mantereelta. Mutta kun ehtyy ja niukkenee maaöljy, raakaöljy, niin sitten alkaa tapahtua. Siitä se tulee ihan oikea ja varsinainen katastrofi. Ja siinä ammutaan. Luulen, että Afganistanin ja Irakin vapauttaminen ovat vasta alkua. Mutta Suomessa. Keskustapuolueen puheenjohtaja Matti Vanhanen ja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Eero Heinäluoma, ne vain rakentelevat uusia teitä autoille. Eivätkö ne ymmärrä mitään? Täkäläiset analyytikot ovat taipuvaisia vastaamaan tähän kysymykseen myöntävästi, eivät ymmärrä.